Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Administrația separatistă din regiunea transnistreană a decis să impună taxe vamale fermierilor moldoveni din raionul Dubăsari, care au terenuri agricole amplasate după traseul Kamenka-Tiraspol. Măsura restrictivă survine după ce Chișinăul a unificat de la începutul anului într-un nou cod vamal procedura de percepere a taxelor pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Guvernul de la Chișinău a cerut liderilor de la Tiraspol să renunțe la restricții, căutând între timp soluții pentru fermierii care s-au pomenit cu sute de tone de cereale blocate în depozite. Joi, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a mers la Dubăsari pentru a discuta problemele agricultorilor din Cocieri, Moldova Nouă, Coșnița și Doruțcaia. Mai multe aflăm de la colegul nostru, Denis Dermenji. Denis, ce soluții are în vedere guvernul pentru a ajuta pe fermierii moldoveni din raionul Dubăsari? Nu este prima oară când aceștia se confruntă cu probleme similare sau cu restricții impuse de administrația de la Tiraspol?
Deocamdată nu este o formulă finală, se mai discută, care ar putea fi formula prin care guvernul ar ajuta acești fermieri. Ar putea fi niște subvenții, niște compensații, nu știu, fie parțiale, fie întregi pentru pierderile care vor fi suportate de către proprietarii acestor terenuri agricole. Nu țin minte să fi fost impuse anterior taxe, anume taxe pentru fermierii moldoveni din Dubăsari și știu că aveau probleme cu accesul la terenuri, da, și multe alte probleme. Atunci guvernul compensa parțial pierderile, se alocau bani din diferite fonduri a Ministerului Agriculturii și așa mai departe. Țin minte că prin 2014-2016 se alocau sume care variau de la 10 la 20 de milioane de lei anual. Acum nu este clar care va fi suma și nu este clar ce vor trebui să facă fermierii, da? Pentru că anterior am auzit că se spunea că ar trebui să fie înregistrați acești fermieri la Tiraspol, să aibă conturi bancare acolo și deci să achite aceste taxe vamale. Da? Nu este limpede ce va propune și ce va spune reprezentantul guvernului în această situație, da, se va permite pentru acești fermieri să deschidă conturi bancare acolo sau nu, să se alinieze cumva la ce zice Tiraspolul și deci deocamdată trebuie să așteptăm și să vedem care va fi formula finală. Dar faptul că Chișinăul are o practică deja în a ajuta acești agricultori este clar.
După prima rundă de discuții de anul acesta între negociatorii politici de la Chișinău și Tiraspol, discuții care au avut loc săptămâna trecută în stânga Nistrului, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, părea să sugereze că fermierii moldoveni nu vor întâmpina dificultăți. Denis, să amintim puțin cum a reapărut această problemă a fermierilor moldoveni, de ce Tiraspolul a recurs din nou la această pârghie de presiune asupra Chișinăului.
Păi s-a ajuns din cauza că la începutul anului a intrat în vigoare un nou cod vamal. Serviciul vamal al Republicii Moldova a anunțat despre asta și asta a însemnat atunci că agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului sunt puși în condiții egale, respectiv agenții economici din regiunea transnistreană ar trebui și ei să achite niște taxe vamale la import-export după o lungă perioadă de discutiri pe care o aveau. Și atunci s-au început toate polemicile legate de acest subiect. Tiraspolul a anunțat ca măsură de răspuns că va introduce și el adică va scoate regimul liberalizat pentru fermierii moldoveni și ei vor fi nevoiți la fel să achite taxe deja în așa numitul buget transnistrean. Deci s-a ajuns la asta, apoi a avut loc întrevederea între reprezentanții politici de la Chișinău și Tiraspol la Tiraspol. Atunci premierul, după aceste discuții, a spus că s-a format așa o impresie că Tiraspolul ar fi renunțat la această idee, deci ar fi renunțat la ideea să inducă taxe pentru fermierii moldoveni, dar chiar a doua zi, așa numitul Soviet Suprem al regiunii transnistrene a anulat acest regim preferențial pentru fermierii moldoveni din Dubăsari și asta a însemnat că Tiraspolul va percepe taxe de la acești fermieri.
Miercuri la Tiraspol a avut loc un protest față de noul cod vamal al Moldovei, protest unde au fost reținuți pentru câteva ore și doi jurnaliști de la Chișinău care filmau evenimentul. Cât de mult i-a afectat pe agenții economici din regiunea transnistreană, noul cod vamal, serviciul vamal de la Chișinău spunea recent că toate companiile din regiune s-au conformat deja noilor cerințe fără probleme de logistică sau de altă natură.
Cât de mult i-a afectat? Deci a vorbit despre asta vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrean, spunând că circa 100-120 de milioane de lei vor ajunge în bugetul de stat de la aceste taxe pe care le vor achita agenții economici din stânga Nistrului. Nu este o sumă atât de mare, având în vedere că mai există și accize și TVA pe care antreprenorii de acolo încă nu le achită, dar după cum spune vicepremierul, urmează să aibă loc și aceste modificări, dar nu este clar dacă vor fi ele introduse în 2024 sau deja în următorul an, dar guvernul are în plan să facă asta. Ce ține de meeting, se încearcă să fie creată impresia că lumea de acolo este revoltată, dar vedem clar că sunt aduși acolo reprezentanți ai sindicatelor, a diferitor organizații apropiate regimului de la Tiraspol. Astăzi am văzut că colegii din presă din dreapta Nistrului au publicat și un document care arată cum au fost obligați și studenții Universității Pedagogice de la Tiraspol să iasă printr-un decret, nu doar studenții, dar și profesorii. Deci cam asta e situația la moment acolo și cu siguranță da, a fost un protest mare, având în vedere, da, situația cu libertatea de exprimare, da, din ultimii ani acolo în regiune, cu faptul că nu sunt permise proteste și alte manifestații, dar o să citez unii experți de la Chișinău care consideră că această reacție nervoasă a Tiraspolului a fost provocată nu atât de introducerea taxelor vamale, cât de temerile că viitorul paradisului fiscal devine incert, a spus-o fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea. El a spus că primul pas, taxele vamale, a fost deja făcut și urmează achitarea TVA și accizelor și, într-un final, trecerea la valuta națională. Deci, cumva, el explică că nu taxele vamale sunt cea mai mare temere a regimului de la Tiraspol, dar ceea ce urmează și protestele care au loc acum sunt anume pentru a, cumva, a lungi această decizie pe care Chișinău trebuie să o facă.
A fost Denis Dermenji. Rămânem în actualitatea din Republica Moldova și principalele teme ale săptămânii, despre care colegul nostru, Alexandru Canțâr, discută în podcastul Dincolo de Știri cu invitații săi permanenți, comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan.
Vicepremierul Nicu Popescu, ministru al afacerilor externe și integrării europene, și-a anunțat așadar demisia.
Doresc să vă anunț că am luat decizia de a-mi depune mandatul de vicepreministru și ministru al afacerilor externe al Republicii Moldova. iar pentru a evita orice fel de interpretări eronate privind motivul demisiei mele, subliniez clar. Am îndeplinit cu succes obiectivele de politică externă stabilite împreună și alături de doamna președintă Maia Sandu la începutul acestui mandat și la această etapă am nevoie de o pauză. În același timp, vă asigur că voi continua să contribui la eforturile continue a doamnei președintă Maia Sandu și a echipei de guvernare de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană și de a asigura în continuu pacea, stabilitatea și calmul în țara noastră.
Corul aprecierilor care au urmat este greu, dacă nu chiar imposibil de egalat, cu privire la predecesorii săi, ai domnului Popescu. Cu o postură de viitor încă nedezvăluită, Nicu Popescu va fi urmat, ca să nu spunem înlocuit, la Chișinău de Mihai Popșoi în calitate de ministru al afacerilor externe și Cristina Gerasimov în calitate de ministru fără portofoliu, șefă a Biroului pentru Integrarea Europeană, creat recent. Deci o divizare oarecum, cum se va vedea și a diplomației moldovenești, a actualului Minister al Afacerilor Externe și Integrării Europene. În mandatul lui Nicu Popescu, început în august 2021, Republica Moldova a devenit în iunie 22 stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar în decembrie 2023 a primit undă verde pentru deschiderea negocierilor de aderare, ca să ne referim la doar două aspecte cu caracter istoric din parcursul Republicii Moldova. Nicolae, domnul Popescu a fost în virtutea împrejurărilor și cum s-a și lamentat în glumă oficialul și în general, poate cetățeanul moldovean, cu cea mai mare parte a timpului în aer, în avion, în ultimii ani, la altitudinea de croazieră și în sistemul mondial de aeroporturi, cu toate vizitele non-stop pe care le-a avut. Pe dimensiune umană o fi și explicabil că își dorește o pauză, să stea cu picioarele pe pământ, în sensul bun al cuvântului, adică împreună cu familia, dar cum poate fi văzută, percepută sub aspect politic această demisie? Este cazul să spunem că Maurul și-a făcut datoria, Maurul poate să plece sau totuși pleacă pentru a reveni?
Bine, a spus domnul Nicu Popescu că au realizat ceea ce și-au pus în gând, eu aș spune chiar că au realizat mai mult decât și-au pus în gând, fiindcă nimeni nu a prevăzut atunci când a venit această guvernare la putere că Republica Moldova va obține statutul de candidat și mai mult decât atât va începe negocierile cu Uniunea Europeană, negocierile de integrare europeană. Dar aici ar trebui totuși să fim obiective. Domnul Nicolae Popescu, desigur că și-a făcut cu briu datoria, dar totuși trebuie să spunem că contextul geopolitic a favorizat într-un fel, și-a defavorizat pe de o parte și pe de altă parte a favorizat Republica Moldova, fiindcă Uniunea Europeană a luat această decizie strategică de extindere spre est. Iată că atacul asupra Ucrainei după 24 februarie 2022 a schimbat situația și, desigur, a jucat un rol foarte mare și faptul că președinte s-a nimerit, sau președintea Republicii Moldova s-a nimerit să fie Maia Sandu. Deci, acești doi factori. E adevărat că asta nu înseamnă că rezultatele au venit așa, pur și simplu, de la sine. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a avut mult de făcut, mult de lucru. Pe de altă parte, într-adevăr, trebuie să spunem că s-a încheiat o etapă, să începe o etapă completament nouă, care o să ceară alte eforturi și această separare a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene e similar cum s-a făcut și în alte părți, în România, de exemplu, în Polonia, și accentul integrării europene, de fapt, se mută aici, în Chișinău deja, în Republica Moldova. Complexitatea acestei sarcini este foarte mare și desigur că e nevoie de o persoană care, și de un birou sau de o structură care se ocupe nemijlocit cu acest proces. Deci e altă etapă. E posibil ca domnul Nicu Popescu să reprezinte în continuare Republica Moldova ca negociator șef, spun unii că s-ar putea să ocupe el această funcție, dar, să zicem așa, îl putem înțelege că are nevoie de o pauză, că e, chiar a fost nevoie de un efort foarte mare pentru a ajunge la acest rezultat.
Igor, ministrul demisionar Popescu a avut o grijă specială să dezamorseze, cum a spus, orice interpretări eronate privind motivele demisiei sale și a dat asigurări că va contribui în continuare la eforturile președintei Sandu și ale echipei de guvernare de a duce Republica Moldova spre UE, cum a spus. Totuși, dincolo de plecarea convenită, planificată și pregătită, cum pare sigur, se poate vorbi cumva și despre o slăbire a efectivelor guvernării, o dezgolire ca efect a redutelor ei, ca să spunem așa?
Într-o anumită măsură, da, pentru că, așa cum spunea și colegul Nicolae, Nicu Popescu a devenit o figură emblematică pentru integrarea europeană a Republicii Moldova alături de președintele Maia Sandu. Trebuie să recunoaștem că este a doua oară când regretăm că un ministru părăsește garnitura guvernamentală a PAS. Primul a fost ministrul Marcel Spătaru, care a muncit foarte bine, practic excelent, iarna trecută, atunci când am trecut într-o situație foarte grea prin criza energetică și efectele asupra dimensiunii sociale, și iată acum Nicu Popescu de fapt pune bazele unei tradiții, dacă e al doilea după domnul Spătaru, să pleci din funcție la culmea succesului, pentru că într-adevăr este un succes ceea ce a obținut Republica Moldova și Ministerul de Profil, Ministerul Afacerilor Externe.
Comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații podcastului Dincolo de Știri, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
România a avut cea mai mare creștere a motorizării din Uniunea Europeană în ultimul deceniu, potrivit Eurostat. Ea are însă și una din cele mai slabe rate de dezvoltare a infrastructurii rutiere. România a intrat în acest an cu peste 1100 de kilometri de autostrăzi și drumuri rapide și cu alți peste 800 de kilometri în construcție sau execuție. Comparativ, Ungaria, cu o suprafață de 3 ori mai mică decât România, are peste 1800 de kilometri de autostradă. Cea mai slabă infrastructură rutieră o are Moldova, regiunea estică a României, izolată încă de restul țării din motive istorice, economice, dar și, sau poate în primul rând, politice, spune istoricul de la Iași, Dorin Dobrincu, președinte al Asociației Civice Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei. În opinia sa, fără autostrăzi și șosele rapide care să lege mai ales Moldova de Ardeal și mai departe de Europa Centrală, regiunea nu are nicio șansă de dezvoltare. Dorin Dobrincu este invitatul rubricii Panorama Interview, realizată de colega noastră Ileana Giurchescu.
În primul rând, aș vrea să știu care este situația în acest moment. Vorbim despre două autostrăzi, una care va lega Iașiul, va lega Moldova de București, ceea ce cumva demonstrează teoria dumneavoastră că România este o țară foarte centralizată, e de fapt prima care se face, și a doua care ar trebui să străbată România prin nord, prin munți și să scoată, să spunem așa, Moldova spre Occident. Deci care este situația acestor două autostrăzi și care este situația infrastructurii și a legăturilor dintre România, dintre Moldova și Republica Moldova?
Din fericire, România, deși cu foarte mare întârziere, România a făcut niște pași în privința modernizării și dezvoltării în continuare a infrastructurii rutiere. Noi am ieșit din comunism cu un număr de kilometri absolut ridicol. Ceaușescu nu a înțeles importanța autostrăzilor, a făcut o mică autostradă, așa cum era ea, între București și Pitești. În anii 2000 au fost acele inițiative legate de construirea unei autostrăzi cu Bechtel, care a fost un eșec. S-au făcut în cele din urmă autostrăzi nu spre mare, s-au făcut autostrăzi din Transilvania, care au legat într-un fel mult mai bine sistemul, atât cât exista din România, de cel maghiar și odată cu asta de Europa Centrală. Moldova, dacă ne uităm pe orice hartă, este până astăzi, cu excepția unei bucăți din centura Bacăului, lipsită complet de autostrăzi. Au fost presiuni din partea noastră, în primul rând pentru A8, pentru că gândim, am spus, regional și gândim strategic. O autostradă, în primul rând, trebuie să ajute comunitățile să se dezvolte, evident, comunicația între ele e importantă pentru orice tip de activitate, dar pentru ca o zonă mare, cum este regiunea Moldovei, să iasă din subdezvoltare, are nevoie de comunicații rapide. Deci ajută implicit dezvoltarea economică și dezvoltarea socială. În același timp, ne-am opus nici cum, din potriva, am susținut și construirea autostrăzii A7 spre București. Vrem în modul cum a fost construit din punct de vedere politic și economic, statul român a creat această dependență. Dar noi știm, și o spun foarte apăsat, dinspre București, Moldova nu a primit și nu primește dezvoltare. Asta poate suna nepatriotic pentru urechile sensibile la un tip de educație, dar trebuie să o spunem ca atare. Până la urmă, vrem să fim legați cât mai repede de Transilvania și de acolo de Europa Centrală. În același timp, vedem strategic la o scară mult mai largă. Din păcate, în afară de o retorică găunoasă, statul român, prin reprezentanții săi, nu are o voce la nivel strategic. Ori, este foarte important să avem comunicații rapide cu Republica Moldova, de care ne leagă, știm prea bine, limba, o bună parte a istoriei, de ceva vreme, inclusiv aspirațiile pro-europene ale unei părți importante clasii politice de la Chișinău și a unei părți importante a populației. Și chiar dacă nu știm ce se va întâmpla mai în răsărit, eu unul sper să, ca Ucraina să se păstreze în afara Rusiei, ar trebui să gândim un pic strategic spre legarea părții de sud a Ucrainei, din punct de vedere economic și a legăturilor interumane, de Europa. Inevitabil, Moldova, din dreapta prutului, Moldova românească, e aici. Și o autostradă ar trebui să treacă pe aici, spre vest. Asta ar însemna, pe de o parte, dezvoltarea Moldovei, ieșirea noastră din acel cul de sac, din acea adâncitură, fundătură istorică în care ne-a ajuns până la urmă geografia, în parte, și, de altă parte, faptul că am avut în coastă aproape 200 de ani un imperiu închis. Fie că a fost vorba de Imperiul Rus, fie de Uniunea Sovietică. Lucrurile acestea, vrem să le spunem, pare să că le mai înțeleg unii dintre politicieni, dar le folosesc doar în scopuri de campanie. Oricum, suntem subreprezentați din punct de vedere al discursului public angajat. Ei, toate aceste lucruri ne-am străduit în toți acești, 7, 8, 10 ani de când suntem activi, întâi în alte asociații, după aceea în această asociație de care am făcut vorbire, să le aducem la cunoștința publicului din Moldova și din România în ansamblu, pentru că trebuie să accentuez, noi suntem deschis pro-europeni, atlantiști, suntem liberali în sens foarte larg, ca să zic așa, intelectual și politic, și atunci e foarte important ca aceste lucruri să le înțeleagă toată lumea, pentru că izolaționismul acesta pe care îl vor unii care se închid în județele lor sau unii care sunt foarte vocale astăzi și ne vor închiși în granițe naționale, găsesc că e foarte periculos și nu a face decât să ne întoarcă din drum în ansamblu, iar pe noi să ne păstreze în Moldova într-un stadiu în care abia putem decola.
A fost Ileana Giurchescu. În Germania, sute de mii de oameni au protestat weekendul trecut împotriva extremei drepte, dar mai ales a partidului Alternativa pentru Germania, AfD,
văzut drept o amenințare la adresa democrației germane. Ce a provocat valul de proteste și care a fost reacția AfD, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
La sfârșitul săptămânii trecute au demonstrat peste 900.000 de persoane pe străzile marilor orașe din Germania, cerând interzicerea partidului AfD. La manifestația contra recrudescenței extremismului de dreapta au participat duminică la Berlin aproape 300.000 de persoane. Protestele au fost declanșate de dezvăluirile grupului de investigații Colectiv despre o reuniune conspirativă la care au participat și politicieni AfD. La întâlnirea amintită a fost prezent și extremistul austriac Martin Zellner, care a dezbătut proiectul așa zisei Remigrăr, care prevede nu numai expulzarea forțată a străinilor din Germania, ci și a adversarilor politici. Potrivit unor analiști, protestele de masă vizibilizează reacțiile de apărare a sistemului democratic. Mulți cetățeni își dau seama că fenomenul extremist nu mai poate fi ignorat. Unii abia acum realizează cât de mulți ani există relații de colaborare între AfD și alte organizații radicale de dreapta. De exemplu, cu activiștii din mișcarea identitară, care între timp există și numeroase țări europene. Alți analiști sunt de părere că demonstrațiile nu vor schimba atitudinea AfD, dimpotrivă, cei care votează acest partid eurosceptic și xenofob se văd confirmați în pozițiile lor rigide, ideologice, politice și sociale. Reacțiile activiștilor AfD, răspândite pe rețelele de socializare, preluate și comentate de zeci de mii de simpatizanți, confirmă această teză. Astfel, copreședinta AfD, Alice Weidel, contracarează relatările despre proteste cu dezinformări retorice care au ca scop delegitimarea mass media. Weidel susține că imaginile difuzate de televiziunea publică sunt trucate. Teza despre imagini contrafăcute și despre minciuni lansate de radio-televiziunea publică este una din metodele standard de dezinformare cu scopul de a crea o realitate paralelă, conformă cu așteptările unui anumit segment al publicului. În întâmpinarea așteptărilor celor care simpatizează cu AfD, vine și anunțul lui Biden că partidul AfD va organiza un referendum în vederea ieșirii Germaniei din Uniunea Europeană. Și liderul AfD din Turingia, Björn Höcke, încearcă să delegitimeze protestele prin bagatelizări. El afirmă că ar fi doar vorba despre manifestanți extremiști de stânga, susținuți acum și de politicienii care se află la putere în Germania. Această retorică de comunicare pe platforme electronice contribuie la consolidarea identității colective a scenei radicale de dreapta și a societății paralele populiste de dreapta. Discursul de dreapta stabilizează polarizarea societății, iar profitorii sunt formațiunile naționalist-autoritare. Declarațiile unor politicieni democrați sunt ignorate de acel segment al alegătorilor care, potrivit sondajelor, ar vota într-o proporție de 20% cu AfD, făcând din acest partid cea de-a doua forță politică din Germania. În aceste zile, politicienii partidelor democratice apreciază faptul că spiritul civic al populației nu a dispărut și nici voința de a apăra principiile statului de drept și ale democrației. Primul ministru creștin social bavarez, Markus Söder, a mulțumit în acest context celor care au demonstrat la München contra recrudescenței extremismului de dreapta. Într-un interviu, Söder a subliniat că AfD nu este nimic altceva decât, citez, un partid putinist de extremă dreapta. Referitor la proiectul extremiștilor de a expulza străinii și adversarii politici din Germania, premierul bavarez a spus că această intenție corespunde unui model clasic nazist. AfD urmărește să provoace învrăjbirea societății și să creeze tensiuni belicoase. De aceea, a concluzionat Söder, el consideră că acest partid este anticonstituțional. În consecință, el a cerut anularea subvențiilor financiare statale acordate partidului AfD, bani folosiți pentru propagandă și publicitate. Totodată a salutat sentința Tribunalului Constituțional, care marți a decis retragerea subvențiilor pe care le-a primit până acum Partidul Național Democrat din Germania, NPD. Acest partid extremist de dreapta, care anul trecut și-a schimbat numele în Heimat, Patrie, există din 1964 și a reușit de câteva ori să dețină mandate în parlamentele regionale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Toto.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.